Працэс беатыфікацыі Яна Паўла II быў праведзены асабліва дакладна, каб пазбегнуць якіх-небудзь сумненняў і цяжкасцяў, сказаў прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Анджэла Амато. Ён нагадаў, што 9 мая 2005 года Бенедыкт XVI зацвердзіў у выпадку Яна Паўла II выключэнне з правілаў, якія патрабуюць тэрміну 5 гадоў з дня смерці чалавека для распачацця працэсу яго беатыфікацыі і загадаў распачаць працэдуру неадкладна. Сам працэс таксама праходзіў дастаткова хутка. Але калі гаворка ідзе пра працэдурную строгасць і дакладнасць, тут не было льготнага тарыфу, сказаў кардынал Амато. Справа разглядалася як любая іншая, праходзячы ўсе этапы, устаноўленыя правіламі кангрэгацыі па справах кананізацыі. Больш таго, калі я магу выказаць сваё асабістае меркаванне, менавіта для таго, каб годна ўшанаваць памяць гэтага вялікага папы, дакументацыя вывучалася асабліва старанна, каб пазбегнуць любых сумневаў і пераадолець усе цяжкасці, сказаў кардынал Амато.